Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i šest minuta, dobar dan. Veliki petak je hrišćanski praznik koji obeležava stradanje Isusa Hrista, njegovo raspeće i smrt. Na raspeće Hrist je poslat kao Isus Nazarećanin. Trećeg dana sa krsta je vaskrsnuo kao Sin Boži. Čoveku je tako ponuđeno spasenje, a civilizaciji nova vera za novo doba. O simbolici Velikog petka koji prethodi Uskrsu, velikom hrišćanskom prazniku, govori profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu Zoran Devrnja. U praznične dane hodočašća su izraz verskog nadahnuća i susreta sa hrišćanskim simbolima nastalnim i stvaranim tokom istorije. U savremenom svetu hodočašća su postala i deo turističke ponude. Kako bi ona dobila pravi smisao, neretko ih organizuje crkva. Dobročinstvo je turistička organizacija Srpske pravoslavne crkve. Kakav program nude i kako realizuju putovanja, za magazin govori sveštenik Branislav Kedžić. Francuska ovog vikenda bira predsjednika. U drugi krug su ušli aktuelni predsjednik Emmanuel Macron i dugogodišnja liderka desnice Marine Le Pen. Ovi izbori imaju veliki značaj ne samo za Francusku, već i za celu Evropu. Kako dva dana uoči glasanja izgledaju šanse kandidata, ko je bliži pobedi, analizira profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta Sorbona Jacques Rupnik. Danas se u Srbiji obeležava dan sećanja na žrtve holokausta. Pre 77 godina na ovaj dan zatočenici ustaškog koncentracionog logora Jasenovac organizovali su proboj iz logora. U pokušaju da se spasi sigurne smrti preživeo je tek svaki peti zatočenik. Ovim povodom o tom događaju i značaju kulture sećanja govori istoričar iz Muzeja žrtava genocida u Beogradu Stefan Radojković. Ovo je između ostalog sadržaj magazina na prvom koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas. Pravoslavni hrišćani danas obeležavaju Veliki petak, dan raspeća Isusa Hrista na krst. Ovaj dan smatra se najtužnijim danom hrišćanstva. O simbolici Velikog petka i značaju ovog dana za hrišćanski svet koji prethodi Uskrsu govori profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu Zoran Devrnja. Sa profesorom razgovara Dejan Erić.
Profesore Devrnja, u toku je Velika nedelja koja se završava jednim od najznačajnijih hrišćanskih praznika Vaskrsom. Šta dane u ovoj nedelji čini velikim? Zbog čega oni imaju taj pridev? Naravno, pitam vas sa teološkog aspekta.
Da, sve što postoji u hrišćanstvu jeste u stvari određeno vaskrsenjem. I vaskrsenje je u stvari događaj koji potpuno menja istoriju i osmišljava istoriju, osmišljava samo stvaranje sveta i sve ono što se događa u istoriji i sve naše živote. I u tom smislu i sve ono što se događa, te takozvane velike sedmice ili strasne sedmice, je također na neki način određeno i uslovljeno samim praznikom Vaskrsenja Hristovog. Treba reći u stvari da ti veliki dani pred stradanje Gospoda našeg Isusa Hrista i pred njegovo Vaskrsenje u stvari počinju također jednim izuzetnim događajem, a to je Vaskrsenjem četvrodnevnog Lazara u jednom malom mestu, nadomak Jerusalima u Vitaniji, koja inače, to treba reći, postoji jedan vrlo značajan socijalni kontekst koji prati taj događaj. Vitanija je bila mesto gde su boravili, gde su živjeli oni koji su bili izopšteni iz zajednice, znači koji iz određenih razloga nisu mogli da participiraju u zajednici. Zajednica nije htjela da ih prihvati, ni sveštena zajednica nije htjela da ih prihvati. I Hristos, Gospod naš, odlazi upravo u to mesto gde žive izopštenici i tamo jednog čoveka koji po svemu, kako bih rekao, neprimetan i koji strada od bolesti i na kraju i umire, vaskrsava. I to je jedna anticipacija u stvari i njegovog vaskrsenja koji će uslediti nekoliko dana kasnije. Potom naravno slede ovi drugi događaj, ulazak Gospoda našega u Jerusalim. U Jerusalima se već pročulo šta se dogodilo u Vitaniji, čulo se za Lazara koji je 4 dana bio u grobu i Hristos ga je vaskrsao i narod je zaista sa oduševljenjem dočekao Gospoda koji je praćen apostolima i drugim narodom, jeli, koji ga je pratio još iz Vitanije, na magarcu ušao u Jerusalim. Dočekivali su, pred njega su bacali cveće, palmove, grane i tako dalje. Dočekivali ga sa ostana sinu Davidovu, blagosloveni koji dolazi im Gospodnji i tako dalje. Znači to je sve izražavalo jednu veličanstvenost i nagoveštavalo jedan veliki događaj koji će se nedugo kasnije izbiti.
Mogu samo da zamolim, pošto se čuje kada...
Aha, izvinjavam se, da.
Pa ćemo to da korigujemo. Znači, profesore, pomenuli ste malo pre ova nedelja, znači, u kojoj se nalazimo, a pred Vaskrs zove se i strasna.
Da.
Iz kog razloga? Ili kojih razloga?
Da, mislim da je danas zaista neophodno pojasniti značenje reči strastan iz prostog razloga što danas se nekako promenio smisao tog izraza. On u stvari poreklo vodi od imenice stradanije, stradanje, jeli? I to je, da kažemo, jedan savremeni izraz koji u stvari pokušava da izrazi stradanje Gospodnje, jeli? To je u stvari značenje strasne sedmice, odnosno sedmica stradanja Hristovog. Eto, to je značenje.
Stradalna sedmica, recimo.
Stradalna sedmica, jesi, tako bi se nekako reklo, jesi.
A kada su dani uoči Vaskrsa dobili prefikse strasni i veliki?
Da. Znate kako, crkva je od samog početka počela nekako da definiše svoj krug bogosluženja. I uopšte bogosluženje je negde osovina oko koje se formira sve ono što postoji u crkvi, pa i sami praznici i dani koje proslavimo. Prvo se je formiran dnevni bogoslužbeni krug, nedeljni, i onda negde odmah posle toga je formiran i taj godišnji bogoslužbeni ciklus. I već u prvim vekovima naravno je bilo definisano u crkvi praznovanje odmah u stvari posle silaska Duha Svetog na apostole, je bilo praktikovano praznovanje Vaskrsa kao i posebnog dana, odnosno hrišćani su prvo svaki nedeljni dan praznovali Vaskrsenje Hristova, ali je prosto crkva projavila i jedan dan u godini kao dan kada se proslavlja Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. U početku su postale nekako raznovrsne prakse. Postojali su oni koji su uvek u paskalni dan kada Jevreji praznuju Pasku, tada su i hrišćani praznovali Vaskrsenje Hristovo i to je onda značilo da taj dan praznovanja Vaskrsenja nekako može u tokom sedmice i da se pomera, da budu neke različite dane. Međutim, postala je i praksa da se proslavlje Vaskrsenja Hristovog obeležava uvek u nedeljni dan. I pošto su postale te, da kažemo, nekako dve definisane prakse, na Prvom Vaskrsenskom saboru je došlo do ujednačavanja te prakse i doneta odluka da sva crkva proslavlja praznik Vaskrsenja Hristovog u nedeljni dan. I tu su ustanovljeni neki kriterijumi koji se i dan danas poštuju, a to je da se Vaskrsenje Hristovo uvek praznuje u dan kada, posle prolećne ravnodnevice, posle punog meseca i posle jevrijske paske. Tako da, kada se zadovolje sva ta tri kriterijuma, prvi nedeljni dan posle toga je praznik proslavljanja Hristovog Vaskrsenja. I u tom nekom smislu, budući da je sam događaj Hristovog stradanja i Vaskrsenja veliki događaj, onda i svi ovi događaji koji, kao što sam rekao, prethode ulasku Hristovom u Jerusalim, pa do samog stradanja i Vaskrsenja, se nazivaju velikim danima, jeli, i u tom smislu su i sami dani dobili i nazive nešto kasnije, naravno, ne odmah, veliki ponedjeljak, veliki utorak, veliki sreda i tako dalje, i oni u bogoslužbenom smislu imaju svi svoje neke, da kažemo, specifičnosti, možda i to treba reći, možda bi slušalci voljeli da i to znaju, mada ukoliko dolaze na bogosluženja, sigurno su to već i sami primetili, da upravo tokom, inače samo bogosluženje jeste, okosnica bogosluženja jeste biblijski tekst, i starozavetni i novozavetni, ali tih čitanja naročito ima intenzivnije u toku velikog časnog posta. Jeli, čitaju se parimije, to su delovi iz staroga zaveta, od poslanja sveta pa sve do proroka koji nagovještavaju rođenje Gospoda Isusa Hrista i spasenje i tako dalje. A također se naravno čitaju i odlomci naravno iz Novoga Zaveta, te u tom nekom smislu sada upravo tokom Strasne sedmice sva ta čitanja iz Svetoga pisma su mnogo intenzivnija i upravo ukazuju na ono što će se zbiti, jeli, na Veliki petak, a to je stradanje Gospoda našeg Isusa Hrista na krstu radi našeg spasenja i posle toga vaskrsenje slavno u nedeljni dan.
A da li za svaki od ovih dana u Velikoj nedelji postoje recimo određena obredna ili religijska pravila?
Pa postoje, da. Imate, na primjer, u ponedeljak se čitaju delovi koji su vezani iz Starog Zaveta, koji su vezani za Josifa, jeli, koji je vrlo jedna ovako značajna ličnost u istoriji spasenja. Onda imate odlomke koji govore o neplodnoj maslini, jeli, koja takođe koja u stvari, to je u stvari jedna metafora, jeli, nas ljudi, jeli, koji negde postojimo blagodaću Božijom i sve na ovome svetu postoji blagodaću Božijom, ali s druge strane često nismo svesni te blagodati, kao što i ta maslina, jeli, nekako negovana i podržavana blagodaću Gospodnjom, a onda kad je Gospod žele da ubere plod sa nje, ona nije imala šta da mu da, jeli, i negde smo svi mi možda možemo prepoznati u toj metafori, jeli, da mi koji takođe jesmo plod Božije ljubavi i brigove i njegove i staranja o našem spasenju, o spasenju celoga sveta, često nemarni, nismo spremni ili nismo sposobni da damo plod od sebe, jeli, kada on ili neko naš bližnji zatraži od nas. Jel. Onda drugi dan je također posvećen isto jednom veoma značajnom biblijskom svetopisanskom mestu, jeli, to je perikopa pet mudrih i pet ludih devojaka, jeli, koje su pozvane, kao svi mi što smo pozvani, također jedna metafora, da iščekujemo dolazak Gospoda. Međutim, od tih deset, pet su bile spremne da ga dočekaju, a pet nisu bile spremne, i onda nekako to je također jedan, da kažemo, upozoravajući moment svima nama da se ne opuštamo, nego da bdimo nad sobom i nad svojim životom, jeli, i da nekako se pripremamo za dolazak Gospodnje.
Danas je Veliki petak. Možemo li, profesore, da objasnimo simboliku današnjeg dana?
Da. Pa znate kako, mi često kažemo da je u stvari Veliki petak najtužniji dan, iz prostog razloga što je to dan kada Gospod, koji je se toliko, kako bismo rekli, sa svojih božanskih visina unizio do našega, kako bih rekao, do naše realnosti, do mere čovečenja i do mere prihvatanja svih naših stradanja, svih naših patnji, svih naših bolesti i konačno prihvatanje same smrti koja je iskustvo svega stvorenoga i samih ljudi i svih nas. Upravo takav Gospod strada radi nas, izdan upravo od ljudi, i to je zaista jedan događaj koji jeste radi našeg spasenja, ali je u sebi nosi jedan veliki, da kažemo tako, tragizam, je li? I jednu veliku opomenu, jedno veliko otrežnjenje, u stvari, za svakog od nas pojedinačno, ali i za celo čovečanstvo. I u tom smislu, taj ceo praznik je i u bogoslužbenom smislu veoma bogat, i u simboličkom smislu je veoma bogat, i u soteriološkom smislu je veoma bogat, tako da je to, u stvari, jedan od najznačajnijih događaja, je li, u životu crkve Hristove. I to je u stvari događaj koji se, kako bih rekao, koji na neki način je obeležen momentima koji izobražavaju ono što se desilo i samome Gospodu, jeli, ovaj, u taj dan, samo suđenje koje mu je, ovaj, s jedne strane mu je Sinedrion, kako bih rekao, hteo da mu sudi, pozivao lažne svedoke, ne bili ga nekako osudili, ali onako licemerno nisu želeli da ponesu odgovornost za ono što su bili naumili, pa su onda ceo događaj suđenja prebacili Pontiju Pilatu kao namesniku rimske države u ruke, da bi on u stvari bio taj koji će osuditi Gospoda na smrt, a koji opet, ispitavši samoga Gospoda, ne uviđa nikakve krivice. Sam Gospod ništa nije prekršio, nikakav rimski zakon, niti je bilo kakvog razloga bilo da ga osudi, što je on sam i nekoliko puta nagovestio. Međutim, budući da mu je priprećeno određenom pobunom, koja nikome od takvih, kao što je bio Pilat, nije u interesu, kako je rekao, da ima pobune u svom nekom, u svojim oblastima kojima vlada, ovaj, onda je on podlegao tim ucenama i osudio je Gospoda na bičevanje, kasnije na raspeće na Golgoti. Jel? I onako, da kažemo, licemerno je oprao ruke, jel, pred svima, proglasivši samog sebe nevinim u krvi toga pravednika. Jel? I Gospod u stvari strada, jel, na Golgoti, raspet sa dva razbojnika, jel, sa leve i sa desne strane. Njemu.
U čemu znači profesore Velikog petka za crkvu i vernike?
Pa evo, možda u ovom prethodnom odgovoru sam pomalo nagovestio to. Jednostavno, mi, ono što je Gospod prošao nas radi, to prolazi i crkva, i prolazimo svi mi. Znate kako, Gospod nije došao da bi vladao ovim svetom. On je došao kao car, ali car nebeski. Kao neko ko donosi jednu realnost koja nije od ovoga sveta, nego je od budućeg, iz budućeg veka dolazi ovaj njegovo carstvo, odnosno njegovo carstvo jeste budući vek, vek bez stradanja, bez smrti, bez mržnje, znači carstvo večne ljubavi, i u tom smislu on u ovom svetu strada da bi oprisutnio tu stvarnost, da bi oprisutnio tu stvarnost, i ostavlja crkvi poruku da će i sama crkva radi njegovog imena također prolaziti kroz ta iskušenja. Mi smo svedoci, znate, evo i dan danas, ali i kroz istoriju, a tako će u buduće biti, da je crkva, kada želi da svedoči svoga spasitelja i njegovo evanđelje, uvek strada, uvek trpi, i uvek je na krstu, raspeta je, znate. I naš narod, jeli, narod Hristov jeste u stvari u jednom neprestanom raspeću, i mi smo toga svesni. To se dešava na različitim meridijanima, na različitim mestima, u različitim događajima, različitim vidovima, ali se uvek i neprestano dešava, i treba biti samo spreman da se i duhovnim očima, ali i ovim očima našega uma i razuma, da se to vidi i da se to na neki način razume.
I kažete mi samo još na kraju, zašto se danas baš farbaju jaja na Veliki petak, a ne na Veliki četvrtak?
Pa znate kako, farbaju se, da, na Veliki petak, ali ja nisam baš pristalica toga da se samo na Veliki petak farbaju. Ja znam i prakse da se farbaju na Veliki četvrtak, da se farbaju i na Veliku subotu. Verovatno postoje različite prakse, različiti običaji. Evo, ja mogu reći da, evo, mi kod nas u porodici, mi farbamo jaja, na primjer, na Veliku subotu. tako da ne mogu baš do kraja odgovoriti na to vaše pitanje zašto baš na Veliki petak, budući da postoje i druge prakse. Ali u svakom slučaju simbolika jajeta jeste velika, jer iz jajeta se rađa novi život, i u tom nekom smislu i simbol crvenog jajeta jeste simbol vaskrsenja Hristovog.
Hvala vam puno, profesore. Moj sagovornik bio je profesor Bogoslovskog fakulteta Zoran Devrnje. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,
your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever.
Praznične dane hodočašća su izraz verskog nadahnuća i susreta sa hrišćanskim simbolima nastajalim i stvaranim tokom istorije. U savremenom svetu ona su postala i deo turističke ponude. Kako bi dobila pravi smisao, neretko ih organizuje i crkva. Dobročinstvo je turistička organizacija Srpske pravoslavne crkve. Kakav program nude i kako realizuju putovanja, za magazin sada razgovaramo sa sveštenikom Branislavom Kedžićem. Dobro vam dan, gospodine Kedžiću, i mnogo vam hvala što ste danas uz Radio Beograd.
Dobar vam dan također, hvala vam što ste nas uključili u vašu emisiju.
Evo, kako biste vi predstavili dobročinstvo?
Pa vidite, još u Novom Zavetu čitamo kako Sveti apostol Pavle obilazi novoosnovane hrišćanske zajednice, ne bi li ih utvrdio u veri. A posle toga, razvojem i monaštva, naročito i pojavom velikih hrišćanskih svetinja, prvo na istoku, a zatim i na zapadu, vidimo da i mnogi ljudi, hrišćani, imaju želju da obiđu i posete hrišćanske zajednice i hrišćanske svetinje na drugim mestima kako bi sada oni sebe utvrdili u veri. Iz tih pobuda, pre jedno 30 godina, i Srpska pravoslavna crkva je zbog svojih vernika napravila, osnovala i pokloničku agenciju Dobročinstvo, i evo od tada već neki punih 32 godine preko 200.000 ljudi posetilo je razne svetinje, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, ali ne samo posetilo, nego na ovim putovanjima naročito doživelo iskustveno upravo to što hrišćanska vera nudi, odnosno što na čemu se hrišćani, da kažem, utvrđuje.
Delujete kao turistička agencija, ali ste u stvari daleko više od toga. Šta je sve u vašoj ponudi?
Tako je, dobro ste rekli, mi volimo da kažemo da je Dobročinstvo poklonička agencija, upravo iz tog cilja krajnjeg odlaska u posjetu određenoj svetinji, da to nije samo turistički obilazak, već da je to prvenstveno pokloničko putovanje, jedno hodočašće na kojem se čovjek, hrišćanin, utvrđuje, kao što rekoh, u svojoj veri. Stoga u ponudi pokloničke agencije Srpske pravoslavne crkve postoji preko 80 različitih programa, pa da krenemo, ako ćemo ići nekim, da kažemo, nekom gradacijom, odnosno učešćem u hrišćanskom životu i ovom aspektu, a budući da smo mi Srbi, pravoslavni hrišćani, onda prvenstveno bi trebalo krenuti i obići ono što nas negde određuje i naš hrišćanski identitet, a to jeste prvenstveno naši manastiri kao što su Studenica, Žiča, Sopoćani, ono što je, da kažemo, naša zaostavština naše nemanjičke države, a zatim kada se utvrdimo na ovim i vidimo umetnost i lepotu ovih naših svetinja, onda su tu naročito i posete i inostranim svetinjama, a najveće interesovanje naravno vlada, a i sada je jedna naša grupa u Svetoj zemlji upravo u ove praznične dane, te obilazi upravo ona mesta gde je nogom bio i Bogo čovek, Gospod naš Isus Hristos.
Kako izgledaju sama putovanja, na čemu insistirate?
Ono što se insistira na samim putovanjima i kako su putovanja pažljivo pripremljena, jeste upravo da se na njima prvenstveno iskustveno doživi, da kažemo, život druge hrišćanske zajednice u koju odlazimo. To znači prvenstveno da se mi na našim turama uvek, kada se poklanjamo svetinjama, učestvujemo u bogosluženjima koja se u tim manastirima, svetinjama i vrše. Tako da i kroz evharistijsko opštenje, naročito sa drugom hrišćanskom zajednicom koju posećujemo, tako da se uvek insistira da na turi bude neko od duhovnika, sveštenih lica iz naše crkve ko će pratiti samu grupu hodočasnika koji odlaze. Ako nije moguće duhovnik, onda su tu pažljivo pripremani vodiči koji su u velikoj meri se bavili teologijom ili studirali teologiju i, da kažemo, su posvedočeni članovi hrišćanskih zajednica naše crkve, tako da oni mogu adekvatno preneti iskustva svima onima koji krenu na putovanje, bilo to već utvrđeni hrišćani ili oni koji su poželeli da nešto više saznaju o svojoj veri, o umetnosti koju crkva svaka i svaka svetinja ima na određeni način, i da onda u njima probudi upravo želju da i oni učestvuju u svim onim tajnama koje crkva nudi.
Rekli ste, postojite već nekoliko decenija, pretpostavljam da se i odgovor na ovo naredno pitanje menjao, nije uvek bio isti, ali ko su vaši najčešći putnici, ko vam se najviše obraća da putuje sa vama?
Pa moram priznati da širok spektar, naravno, interesovanja i samih ljudi postoji, negde najviše po nekim statistikama, to su ljudi u srednjim godinama od 35. do 45. godine koji putuju. Kazah, opet, to ima dosta i naravno mladih koji žele da upoznaju kako razne, da kažem, aspekte hrišćanskih svetinja, da li je to arhitektura, da li je to istorija, i naravno na novim putovanjem oni to dobijaju, ali takođe oni koji žele da zakorače i da otkriju svoju veru, a naravno ima dosta ih starih koji bi želeli da još, da kažemo, u ono vreme slobodnije ili ono vreme kada odu u penziju opet vide dožive, jer tada su slobodni, imaju više vremena, dožive i vide razne svetinje.
Evo, u prazničnim smo danima, ko se do sada javio dobročinstvu, gde će da ide i šta će moći da vidi?
Pa evo, kao što rekoh, sada je najinteresantnije naravno putovanje u svetu zemlju, budući da prethodne dve godine zbog i svi smo upoznati sa situacijom sa virusom, nije bilo moguće putovati iz mnogih drugih razloga, tako da je sada najveće interesovanje vladalo za odlazak u svetu zemlju. Tako da jedna grupa je sada već u svetoj zemlji, a evo, ako Bog da, naredne nedelje otići će i druga grupa u svetu zemlju. Takođe, tu su i putovanja u Carigrad, takođe na Eginu. Jedna grupa se je otišla juče u Grčku i na poklonjenje Svetom Nektariju Eginskom. Takođe, tu su odlasci i u manastir Ostrog, naravno našu svetinju koja je česta destinacija mnogih poklonika, tako da naročito sada kada kreće sezona u proleće, leto, velika je ponuda, tako da svi oni koji su zainteresovani, vaši slušalci, mogu naravno na sajtu dobročinstva i na sajtu Srpske pravoslavne crkve da uđu na sajt dobročinstva i tamo da se upoznaju sa širokom ponudom.
Gospodine Kedžiću, kako vam i samo ime kaže dobročinstvo, uoči ovog razgovora rekli ste mi da imate i dar za naše slušaoce.
Jeste, Agencija Srpske pravoslavne crkve dobročinstvo poklanja vašim slušaocima dva putovanja. Jedno je putovanje u manastir poklonjenje na Svetom Vasiliju Ostroškom, manastir Ostrog, koje će biti izvedeno od 29. aprila do 1. maja, tako da je to on prvi slušalac koji se vama javi dobit će dva mesta na ovom putovanju.
I drugi...
A drugo putovanje je Dolina Ibra, posjeta manastirima Studenici, Žiči i Sopoćanima, koje će biti izvedeno 21. do 22. maja, tako da je to.
Gospodine Kedžiću, u ime slušalca najlepše vam hvala na ovom daru. Ostaje mi da kažem slušalcima da mogu da se jave na telefone 011-322-5099 ili 011-322-5299 i znači prvo dvoje koji se jave dobit će od vas dva poklon putovanja, a vama u ime Radio Beograda najlepše hvala na ovom razgovoru i do sledeće prilike. Soldiers in the road.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto. Ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Gomex. Vikend akcija.
Od četvrtka do subote. Banana kilogram 119,99. Čokolada za kuvanje menaž 200 grama 159,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Nije vino, nije rakija. najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. Što si meni ti? U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Praznik je i u Grčkoj. Sa kakvim porukama i nadama u ovoj nemirnoj godini Grci dočekuju praznik, razgovarat ćemo sada sa Majdom Šimunec.
Dobar dan, Ana. Grci, kao i mi, kao što si rekla, Uskrs slave po julijanskom kalendaru i posle dve godine proslavit će ga gotovo na isti način kao pre korone. Dakle, tradicionalno uz okupljanje pre svega porodice, uz brojne običaje koji se ovde razlikuju od regije do regije, verske obrede, liturgije, crkvene litije, vatromet i van svojih domova u prirodi na nekom ostrvu, na Peloponezu možda, jer uskrsnje pravilo ovde je broj jedan glasi Paska sto horio, odnosno Uskrs na selu, čemu se Grci zaista radaju. Moram da kažem, eto danas je veliki petak, ali je već više stotina hiljada, podaci govore, ljudi napustilo prestoni grad. Dakle, veliki broj Atinjena je već otputovao iz prestonice od prošlog vikenda. Za neke koji su spojili neradne dane sa danima svog godišnjeg odmora, počeo praktično praznik, već su otišli na odabrane destinacije za koje ovog Uskrsa vladalo izuzetno veliko interesovanje. Dakle, danima unazad primetne su bile i gužve na izlazima iz grada, povećen saobraćaj. U sredu je recimo 130.000 vozilo napustilo Atinu na izlazu prema Korintu i Peloponezu. Bile su primetne velike gužve, satima se čekalo. Slično je bilo, kažu, i u lukama. U četvrtak je zabeležen 100% popunjenost svih brodova i trajekata iz, recimo, luke Pire isplovilo 19 putničkih brodova i trajekata iz Rafine, 17 iz Lavrija, 10 u sredu iz Pireja isplovilo 14 brodova sa, kažu, 15.000 putnika, sa gotovo 3.000 vozila, 580 kamiona i tako dalje. Neki će otputovati danas, neko možda i sutra, tako da će zapravo malo ko ostati u Atini ove godine i proslaviti Uskrs, ali to, moram da kažem, ima svojih čari, lepa je Atina i kada je polu prazna. Dakle, prava uskršnja se oba iz Atina, masovni odlasci, da, nisam rekla da je primetan porast broja putnika i u avio saobraćaju, u autobuskom takođe za 15% više nego što je bilo recimo za Uskrs 2019. kao i u železničkom. Koriste se dakle sva prevozna sredstva, bit će i lepo vreme posle jednog nestabilnog perioda. Ono što posebno raduje turističke radnike, a to je jako važno za ovu zemlju, je podatak da je izuzetno velika stopa rezervacija hotelskog smeštaja u popularnim destinacijama, čak 98%, dok je recimo za Krf objavljeno da su svi hotelski kapaciteti i privatni smeštaj popunjeni i da nema slobodnog mesta od kreveta, što zaista zvuči neverovatno i što je nadmašilo, kažu, rezultat iz one zlatne turističke 2019.
Ljudi željni u stvari odmora i letovanja i Grčke. Uporedo teku i pripreme, znači, za letnju sezonu, kakva su očekivanja, sam ovaj podatak možda dovoljno govori, ali kakve su epidemijske mere i kakvi su uslovi za ulazak u zemlju?
Što se mera tiče, do kraja meseca ostaju na snazi po preporuci Komiteta stručnjaka, po odluci vlade, dakle moraće da se poštuju svi zdravstveni protokoli do 30. aprila. Nevakcinisani će morati da rade testove ako žele u neki zatvoren prostor kao i do sada, a turisti koji žele dana da uđu u zemlju moraće da pokažu evropski sertifikat o vakcinaciji ili potvrdu da se preležali bolest ili neki od testova. Već mesec dana nema potrebe za onim elektronskim popunjavanjem formulara o lokaciji, to je ukinuto. Maska ostaje obavezna za mnogi zatvorene prostore, pa će se i u crku na ponoćnu liturgiju takođe ići s maskom. Ali od maja će sve biti drugačije. Odlučeno je naime da se na 4 meseca, dakle od maja do septembra, situacija s koronom zamrzne, kako je rekao Thanos Plevris, ministar zdravlja. Dakle, bit će ukinute sve postojeće mere, nevakcinisani će imati pravo koji su sve vakcinisane osobe, ukinući se obaveza upotrebe maske u zatvorenom prostoru od 1. juna najverovatnije, a do tada bi maska trebalo da se nosi samo u određenim situacijama, recimo za vreme junskih ispitnih rokova u školama, u javnom prevozu, bolnicama, staračkim domovima, avionima, vozovima, taksiju, tako stoji za sada. Međutim, preporuka je da građani sami zapravo procene da li bi i u kojoj situaciji trebalo da nose masku. Jasno je da je ova odluka u funkciji turizma jer sezona je pred vratima. Prošlo je bila na 50% one zlatne 2019. kao što rekao, i za sada je dobro krenulo s domaćim gostima pre svega, mada su doputovali, kažu i turisti sa Kipra, iz Velike Britanije, Francuske, Nemačke, što vam ohrabruje posle hladnog tuša, kako su ovde komentarisali sve ono što se dogodilo izbijanjem rusko-ukrajinskog sukoba, što znači da će Grčka ostati bez najmanje milion ruskih turista ove godine, koliko ih je bilo prošle godine, kažu, na Severno-Grčkom moru, na Halkidiki, to je njihova omiljena destinacija. Naravno, neće biti ni toliko gostiju iz Ukrajine kao ranije godine. Dakle, Grčka će od maja, od septembra praktično biti u fazi suživota s virusom, po rečima Plevrisa. On je također rekao da je vakcinisano 85% odraslih, odnosno 75% uopšte populacije, da je deo građana preležao bolest, pa je zid imuniteta dobar, zadovoljavajući. Ojačan je nacionalni zdravstveni sistem, postoji iskustvo u lečenju, u lekovi, naravno s vakcine, pa je, kažem, mnogo lakše izboriti se s koronom. Smanjuje se, ovde je znatno bolje no prethodnih nedelja, smanjuje se broj novo zaraženih, kao i broj pacijenata na respiratorima i broj hospitalizacija, dok ono što brine ostaje ta smrtnost. Juče je, recimo, objavljeno 7300 novih slučajeva, što onako zvuči prilično mnogo, međutim, to je samo neki 4% broja testiranih, testiralo se više od 188.000 ljudi, stalno pričamo o tome, ovde je to obavezno dva puta nedeljno, svi zaposleni i u javnom privatnom sektoru, kao i u školama, nastavnici i učenici moraju da obavljaju to samo testiranje, otuda veliki broj testova, i kažem 7300 novih slučajeva i nije tako strašno, s obzirom da je 188.000 testirano. 291 pacijenti na respiratorima, konačno se spustilo ispod onog 330 broja, dugo je bilo na tom, a u onim najtrnjim danima bilo je 800 ljudi na respiratorima, ali je 64 ljudi izgubilo život, i to je ono što je najviše brine, što još uvek dosta ljudi umiru. 28.000 za ove dve godine poprilično, tako da kažu da ide na bolje, da situacija jeste pod kontrolom, ali stalno apeluju na taj oprez ostaje, i svako mora sada da na neke svoje...
Da, sad Majda, pri kraju smo, imamo još svega minut dva, ali da moramo i to da spomenemo, kakve su cene u Grčkoj, u kojoj meri se ukrajinska kriza odrazila na to?
Veoma brine ljude. Skupoća počela struje, kada je poskupila za 40%, u sve subvencije koje je država dala, preko milijardu evra država izdvojila za saniranje ove trenutne energetske krize. Kako će ova situacija potrajati, očekuje se da će premijer Mitsotakis uspeti da se izbori za neko evropsko rešenje energetskog problema, što se neće znati do kraja meseca. On je među evropskim partnerima najglasniji po tom pitanju, ali ako ne bude evropsko, obećao je nacionalno rešenje. Poskupili su lani i prekomerni proizvodi, pijaca, ugostiteljske usluge, u proseku kažu od 10-15%, što i nije previše, ali ako se trend tog rasta nastavi, bit će problem pre svega za turistički sektor. Međutim, svi se nadaju najboljem, najavljeni i neka povećanja minimalne zarade već od 1. maja. Vlada stalno najavljuje neke mere podrške, evo sada ponovo penzionerima na račun stiže po 200 evra, onima koji primaju do 600 evra penzije, a njih je preko 630.000 u ovoj zemlji, tako da se vodi briga o socijalno najugroženijim, rešavaju problem nezaposlenosti, tako stalno ponavlja da je pala nezaposlenost sa 17,2 na 12%, što je dobro, ali dalje Grčka po stopi nezaposlenosti na drugom mestu u Evropskoj uniji za Španije. Tako da sve to utiče na nezadovoljstvo sindikata, oni smatraju da se radnicima smanjuju prava, i to će pokušati da se kriza produbljuje, i to će pokušati da ukažu već za 7 dana na tradicionalnom prvomajskom protestu, ali prvo će svi naravno da proslave Uskrs, a nedelju dana kasnije, dakle, sledi protest radnika. Pa kako bi rekli naši prijatelji Grci, Ana, kalo paska, srećan Uskrs.
Srećan, hvala Majde i za tine, naša Majda. Aha. Šimunec.
Yeah. tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak, dan kada Isus Hristos osuđen i raspet na Golgoti, žrtvujući se za sve ljude. Veliki petak najtužniji je dan u hrišćanstvu. U hramovima nema zvona, oglašavaju se samo klepala. Na Veliki petak, prema običaju, farbaju se vaskršnja jaja u nekim krajevima Srbije i na Veliki četvrtak. Srpski patrijarh Porfirije u vaskršnjoj poslanici između ostalog navodi da svaki rat, bilo gde i bilo kada, proizvodi samo gubitnike i predstavlja poraz ljudskog dostojanstva i sramotu svakog čoveka kao ikone Božje. Zato je, naglašava patrijarh, osjećaj odgovornosti među nama posebno naglašen u trenucima sveopšte krize i činjenice da se plamen oružanih sukoba na prostorima Ukrajine pridružio onim drugim mestima na planeti gde postoji konflikt među državama, narodima i verama. Vaskrsno, Gospodu, molimo se da se što pre i bezuslovno uspostavi mir, prestane stradanje i da se svi izbegli vrate u svoje domove, istako je patrijarh u vaskršnjoj poslanici. Najveći hrišćanski praznik, to večito svedočanstvo novog života, i ove godine proslavljamo u vremenima iskušenja sa kojima se susreću i naša otadžbina i slavni srpski narod, ali i celo čovečanstvo, navodi u čestitke i povodom Vaskrsa predsjednik Aleksandar Vučić. Ističe da bi ovaj najveći hrišćanski praznik mogao da bude najsnažniji podsticaj da nastavimo da unapređujemo našu državu. Za uskršnje praznike nema dogovora o rusko-ukrajinskom primirju. Na jugu i istoku zemlje ne prestaju sukobi. Rusija tvrdi da je na teritoriji Ukrajine pod kontrolom ruskih snaga sprečila teroristički napad autobombom na humanitarni konvoj i rusko vojno osoblje. Moskva navodi da je Mariupolj oslobođen, a Kijev saopštava da ukrajinski borci i dalje pružaju otpor. U Jasenovcu se obeležava 77. godišnjica proboja logoraša iz najvećeg ustaškog koncentracionog logora. Komemoracija se održava u znak sećanja na 22. april 1945. godine, kada je 600 logoraša krenulo u proboj, a preživelo je oko 100. Današnji dan je posvećen sećanju na Srbe, Rome i Jevreje, stradale u masovnim zločinima u nezavisnoj državi Hrvatskoj i okupiranoj Jugoslaviji. Pre 23 godine, u noći između 22. i 23. aprila, NATO je bombardovao zgradu Radio Televizije Srbije i ubio 16 naših kolega. Prvi put u istoriji ratovanja pogođena je jedna medijska kuća, koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj. Zgrada RTS-a bombardovana je tokom emitovanja vesti u 2 sata i 6 minuta posle ponoći 23. aprila 1999. godine. Pomen našim ubijenim kolegama bit će održan večeras u 2 sata i 6 minuta kod spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku. Vlasti u Šangaju najavile su da će pooštriti primjenu restriktivnih mera radi suzbijanja širenja koronavirusa, čime ovaj grad od 25 miliona ljudi ulazi u petu nedelju lockdowna. Nove mere podrazumevaju postavljanje elektronskih alarma radi sprečavanja zaraženih da izađe iz kuće, kao i evakuaciju ljudi radi dezinfekcije njihovih kuća, prenosi BBC. Epidemijska situacija u Srbiji je nepromenjena. Nastavlja se trend sa manje od 1000 novozaraženih na dnevnom nivou. Lekari upozoravaju da se posle praznika može očekivati blagi porast inficiranih. Košarkaši Denvera i treći put su izgubili od Golden State-a u četvrtfinalu play-offa zapadne konferencije. Nagecima nije pomogla ni odlična igra Nikole Jokića, koji je postigao 37 poena i 18 skokova. Vreme je promenljivo i nestabilno, ali toplije. Košava povremeno olujne jačine, temperatura od 18 do 22 stepena. U Novom Sadu je 15 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 16. U Beogradu je temperatura 16 stepeni, vlažnost vazduha 63%, vazdušni pritisak 989 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 11 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Thank you.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. U nedelju se održava drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj, u kojem će se ponovo sučeliti dosadašnji predsjednik centrista Emmanuel Macron i liderka desničarskog nacionalnog fronta Marine Le Pen. Profesor fakulteta političkih nauka Univerziteta Sorbona Jacques Rupnik očekuje novu pobjedu Macrona, ali manje ubedljivu nego kada je prvi put osvajao Elisijsku palatu. Rupnik veruje da bi drugi mandat Macrona značio nastavak snažnog zalaganja za reforme u Francuskoj, ali i u Evropskoj uniji. U slučaju pobjede Le Penove, kaže Rupnik, Francuska bi napravila snažne zaokrete kako na unutrašnjem planu, tako i na međunarodnoj sceni, što bi moglo da podrije temelje Unije kako znamo. Uoči konačne odluke o budućem predsjedniku Francuske sa profesorom Žakom Rupnikom razgovarala je koleginica Jelena Vidić.
Profesore Rupnik, zašto je ovogodišnja predsjednička trka daleko manje neizvesna nego pre 5 godina? Da li je to zbog rezultata prvog mandata Macrona ili se Francuska vremenom navikava na ideje koje propagira Le Penova?
Prethodni put Macron je bio nov, osveženje, ali i iznenađenje. Marine Le Pen je opet dobro poznati učesnik izbora kao i njen otac koji je bio u drugom krugu izbora pre 20 godina. Građani su se navikli na nju kao izazivača, ali mora se reći da je ona radila mnogo na sebi, svojoj politici, prezentaciji, stilu obraćanja. Manje je rigidna, počela je da se smeši, ali iako je njena prezentacija sada drugačija, pitanje je da li je suština njene politike promenjena.
A kako ocenjujete prvi mandat Emanuela Macrona?
Prvi utisak je razočarenje zbog neispunjenih obećanja koje je dao pre 5 godina. Za razliku od Marine Le Pen, on se nudio da sačuva, ali i reformiše Francusku. Upustio se u vrlo ambiciozne reforme, čak je i startovao prilično dobro, na primjer sa izmenama zakona o radu, ali onda su se desile 2 stvari koje su gotovo potpuno zaustavile reforme. Najpre više od godinu dana protesta žutih prsluka zbog uvođenja ekološke takse na gorivo. To je u velikoj meri poremetilo momentum za reforme i taman kada se zahuktao da ponovo pokrene obećane promjene, došao je COVID i 2 godine je sve stajalo. Zapravo 2 godine ekonomija je veštački održavana pumpanjem novca iz budžeta kako bi se izbjegla socijalna katastrofa koja je pretila.
A onda je pred same izbore izbio i rat u Ukrajini. Koliko je taj sukob uticao na predsjedničku trku?
Prvih nedelja rata činilo se da ide u korist Macrona kao predsjedavajući Evropske unije, bio je među najangažovanijim liderima u pokušajima da se spreči širenje sukoba. Također, krojio je sankcije kojima je Unija odgovorila na rusku agresiju. Kada izbije rat pred vašim vratima, prirodna reakcija je sabiranje oko lidera. Međutim, 2 mjeseca kasnije, tema više nije sam rat, nego njegove posljedice, a tu se Marine Le Pen dobro snašla i kao glavne teme kampanje nametnula troškove života, inflaciju, drastično poskupljenje struje i goriva itd. Tako je ona iznenada preuzela pažnju javnog mnjenja, igrajući na teme koje pogađaju svakog stanovnika Francuske. To je pomoglo da se zataška potencijalno opasna afera zbog njene bliskosti sa Putinom. Posljedice rata su tu aferu gurnule u drugi plan.
Fokusiramo se sada na spoljnu politiku Francuske posle izbora. Šta se može očekivati u slučaju pobjede Macrona?
Ako pobedi Macron, očekujem uglavnom istu politiku. On je posvećeni Evropljanin i voleli vi njega ili ne, Moramo se priznati hrabrost, jer nije baš uobičajeno da u obe predsjedničke trke on uđe mašući zastavom Evropske unije. Činjenica je da sva najvažnija pitanja koje su trenutno goruća, rat u Ukrajini, još uvek prisutne posljedice COVID krize, ekološka agenda koja je doduše nekako isparila iz kampanje za prvi krug, ništa od toga ne mogu da rešavaju države pojedinačno. Problemi će morati da se rešavaju na nivou Unije. Zato Macron govori o strateškoj evropskoj solidarnosti. Marine Le Pen je sve suprotno od toga. Njen naglasak je na nacionalnom suverenitetu, povlačenju Francuske iz brojnih međunarodnih ugovora i organizacija, traži vraćanje carinske kontrole na granicama. Naravno da najviše brige izaziva pitanje kako bi se to odrazilo na odnose Francuske sa Nemačkom, koji su odavno noseći stub evropskog projekta. Ako se ta osovina oslabi, to bi značilo kraj Evropske unije.
European Union as we knew it will be over.
Da li je osnovano strahovanje da bi pobeda Marine Le Pen dovela do potpunog zaokreta u spoljnoj politici Francuske?
She of course is cautious not to present it that way.
Da, ona je naravno oprezna, svoje stavove ne iznosi direktno, ali ako pogledate njen program, u samom vrhu je namera da povuče Francusku iz združene komande NATO. Potom ona u sred rata u Ukrajini zagovara saradnju sa Rusijom, iako je Putin sam rekao da je ovo sukob sa Zapadom. Ali najveći problem je što se ona, protivno Ustavu, zalaže da ostvarivanje određenih prava zavisi od nacionalnosti onog ko se obraća državi. U zemlji u kojoj žive milioni imigranata, to bi stvorilo ozbiljne probleme, ali bi napravilo problem i u Uniji, jer u ovoj zemlji žive i rade brojni državljani drugih evropskih zemalja, kao što i Francuzi žive i rade u tim zemljama. Dakle, iako posljednjih godina tvrdi da nije protivnik Evropske unije, kada zađete u njen program, vidite da on korak po korak podriva sve ono što čini suštinu Unije.
Bit by bit, what the European Union is about.
I za kraj, kakav odnos Francuske prema proširenju Evropske unije očekujete u zavisnosti od toga ko bude novi predsjednik države?
Ja mislim da sa Marine Le Pen ne bi bilo nikakvog proširenja, pošto je pitanje i šta bi ostalo od Evropske unije. Ona se zalaže za uniju suverenih nacija nalik Viktoru Orbanu, a to razgrađuje evropski projekat. Ono što bi Macron možda bio primoran da uradi, a ja se nadam da će se to i desiti, je da zbog krize u Ukrajini promeni tvrd stav o proširenju. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel u Kijevu je izjavio da će se za Ukrajinu otvoriti ubrzani put prijema u Uniju. Ako to odobre svi evropski lideri, uključujući Macrona, nema načina da se to sprovede ukoliko se ista politika ne primeni na zemlje Zapadnog Balkana. To bi voz proširenja koji je predugo zaglavljen u mestu, zahvaljujući okolnostima koje pre samo dva mjeseca niko nije mogao da predvidi, iznenada pokrenulo. Dakle, ukrajinska kriza primorava evropske lidere, uključujući Macrona, da preispitaju politiku proširenja. Takav signal bi možda mogli da dobijemo pre isteka francuskog predsjedavanja Unijom krajem juna. Ja bih izvesno iskreno odobrio takav potez.
Perhaps we may even get a signal before the French presidency of the EU is over and at the end of June, and I would certainly welcome something like that.
Professor Rukning, thank you very much for giving this interview for Radio Belgrade 1. Thanks again.
My pleasure.
Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? You laugh, oh please tell me this. Now would you die for the one you love? hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you rub and cry? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero.
U Srbiji se obeležava dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu. Dan sećanja na žrtve genocida obeležava se u spomena 22. april 1945. godine, kada je došlo do proboja grupe zatvorenika ustaškog logora smrti u Jasenovcu. Tada su logoraši iz dva preostala logora u sistemu Ciglane i Kožare krenuli u juriš na slobodu. Procene su da je u noći između 21. i 22. aprila u logoru bilo 1220 ljudi. Proboj je preživelo svega njih 117. O ovom događaju i značaju kulture sećanja sa istoričarem Muzeja žrtava genocida u Beogradu Stefanom Radojkovićem razgovara kolega Aleksandar Milivojević.
Sa nama je Stefan Radojković, kustos istoričar Muzeja žrtava genocida u Beogradu. Stefane, u čemu se sastoji složenost tragedije u sistemu koncentracionih i logora smrti NDH u Jasenovcu?
Kao i svaki genocid, bilo koji genocid u toku čovečanske istorije koji je počinjen, svi oni su zapravo fenomeni izuzetne složenosti. Dakle, moralo je da se poklopi nekoliko stvari strukturnih, a to je zapravo da se dešavaju u okviru većih ratnih sukoba, da je postojala administracija ili sistem koji je stajao iza namere da se sprovede uništenje delimično ili potpuno jedne identitetske grupe, bez obzira da li je to verska grupa, etnička, rasna, nacionalna, pa čak i politička, i nju je trebalo sprovesti u delo. I dodatnu složenost daje i to što zapravo buduće žrtve pružaju otpor. Naravno, taj otpor nije morao da bude nasilan, mogu je da se sastoji od bežanja, od skrivanja, od pokušaja, naravno, oruženog otpora. Dakle, to su sve stvari koje usložnjavaju jedan fenomen poput genocida, i oni obično traju dugi vremenski period obično su propraćeni sa značajnim ljudskim gubicima, pre svega civilnim, i to ne samo civilnim žrtvama, već i žrtvama među onom najmlađom populacijom ili najosjetljivijom populacijom, što su stari ljudi, dakle mi bismo rekli danas penzioneri, deca, naročito ispod treće godine, one su izuzetno osjetljiva, i žene. Dakle, genocid kao takav, dakle, definisati ga nije ni malo jednostavno. I primjera evo da damo, dakle, Jasenovac, što se tiče barem genocida nad Srbima u NDH, on je vrh ledenog brega. On pokazuje sistemski karakter tog zločina, ali ako znamo da je broj žrtava u Jasenovcu, srpske žrtava u Jasenovcu, samo 30% celokupnih žrtava u čitavoj NDH, to nam daje zapravo uvid to koliko je to složeno. Dakle, da Srbi zapravo više stradaju van Jasenovca, a i u Jasenovcu predstavljaju najbrojniju grupu žrtava. I onda se postavlja pitanje kako je, dakle, bila ta dinamika nasilja nad Srbima i naravno nad Jevrejima i Romima u određenim delovima NDH u određenim periodima. I na sve to, kad dodamo sećanje koje se razvija nakon tog zločina, mi tu zaista imamo jedan veoma složeni fenomen koji moramo da posmatramo iz različitih uglova i uz pomoć različitih naučnih disciplina. Dakle, istorija tu nije dovoljna, tu je potrebna i antropologija, i psihologija, i sudska forenzika, i sociologija, politikologija, međunarodni odnosi. Dakle, to tako složeni zločini zahtevaju podjednako složen odgovor i jedan veoma osjetljiv pristup toj temi. Dakle, na mnogo nivoa zapravo govorimo o jednom od najsloženijih i najstrašnijih mogućih zločina koje jedan čovjek može da počini u odnosu na drugu grupu ljudi.
Pomenuli ste da je Jasenovac samo vrh ledenog brega. Šta se nalazi ispod toga?
Pa čitava geneza tih genocidnih politika koji su se ovaplotile u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, imamo, dakle, prve pokušaje koncentracionih logora koji su manje više improvizovani logori. Dakle, Gospićka grupa logora se formira zapravo oko kaznionice, oko zatvora u Gospiću, pa onda ima na Pagu i na Jadovnu, to jest na planini Velipit, neke, kako da kažemo, privremeno sklepane logore. Vidi se da tu još uvijek nema nekog određenog sistema, ali da se ide u tom pravcu. Ali zahvaljujući posetama Trećem Rajhu i posetama njihovim koncentracionim logorima, konkretno Sachsenhausenu, koje posećuje Eugen Dido Kvaternik, čovjek koji je na čelu Ustaške nadzorne službe i njegov prvi čovjek zadužen za koncentracione logore u NDH, a to je Vjekoslav Luburić, oni tu dobijaju uvod u to kako da sistematski razrade logorske komplekse koji u isto vrijeme mogu biti i radni logori, i tranzitni logori, i logori smrti. Dakle, da budu multinamenski i da vi to nepoželjno stanovništvo ne samo što ga proterate, ubijete, već da ga i ekonomski eksploatišete koliko god možete. Dakle, i to sve čini tu jednu složenost, i Jasenovac svakako jeste simbol stradanja, kao što je Auschwitz simbol holokausta, ali Jevreji ne stradaju samo u Auschwitzu, kao što ni Srbi ne stradaju samo u Jasenovcu. Dakle, oni stradaju na veoma širokom potezu od Jadrana do Drave, od Gudovca do Jadovna, od Prebilovaca do Starog Broda. Isto tako akcija Viktora Tomića u Sremu 42. i tako dalje, tako da nebrojeni zločini čine zapravo taj skup, kad se oni svi posmatraju u opsegu od 4 godine na cijelom prostoru NDH, a podsjetit ćemo, to je teritorija današnje Hrvatske, današnje Bosne i Hercegovine i Srema u Republici Srbiji. Dakle, mi onda možemo da pojmimo složenost i širinu tog genocidnog poduhvata nad Srbima, Jevrejima i Romima, i zašto je zapravo Jasenovac samo vrh ledenog brega, ali i njegov najupečetljiviji zapravo simbol i primjer.
Danas je 22. april, dan kada su logoraši iz Jasenovca izvršili proboj. Nešto malo više detalja o tome, jer nekako je utisak da javnost nije dovoljno upoznata sa tim dešavanjima.
Tako je, pa evo, Jasenovački kompleks logora se sastoji zapravo od pet logora i velikog broja podlogora, ekonomija i stratišta gde su zatvorenici zapravo odvođeni i ubijani. Dakle, to je jedan veoma složeni sistem koji se prostirao na nekoj površini od oko 200 km kvadratnih. I pred kraj rata, pred kraj Drugog svjetskog rata, u funkciji su ostala dva logora, broj 3 Ciglana i broj 4 Kožara. Preostali zatočenici, negde njih oko 1000, je shvatilo da Ustaška nadzorna služba sa svojom upravom tog logora, a zvala se Ustaška obrana, konkretno jedinice Ustaške obrane koje su rukovodile logorima, oni su počeli polako da sve zatočenike odvode na Donju Gradinu, što je najveći glavno stratište Jasenovca, i tamo da iskapaju leševe, spaljuju ih, ali u isto vrijeme i da ubijaju te zatvorenike koji su obavljali taj monstruozan posao. E, u tom trenutku zatočenici, koji su već 44. pokušali jednu zaveru da ostvare da bi se probili iz logora, da bi pobjegli, da bi spasili živu glavu, to ponovo rade 22. aprila 45. godine, kada njih negde oko 1000, što iz Ciglane, što iz Kožare, dakle iz ta dva preostala logora, pokušava proboj. Od negde 1000 ljudi negde oko 100 je preživelo i ne bi ni tih 100 preživelo da nije bilo Mileta Ristića, čoveka koji je savladao posadu Ustaške odbrane u jednom bunkeru i pokrivao je bekstvo svojih drugova zatočenika, među njima je bilo i Jevreja, i Hrvata, i Roma, raznih narodnosti. Tu bilo oni koji su prosto preživeli do tog momenta i zahvaljujući njegovom herojskom delu ti ljudi su uspeli da barem tih stotinjak ljudi da se preživi i da svedoči ono što su oni videli za vreme svog tamnovanja tu. Dakle, i iz Kožare i ukupno iz Ciglane negde oko njih pet. I ovo je svojevrstan primjer uspelog bekstva, jer nakon toga Jasenovac, jedan od retkih logora koji nakon pokušaja bekstva zatočenika prestaje da radi, da postoji u stvari. Takvih pokušaja je bilo, na primjer, i u logorima smrti po Poljskoj, međutim, oni su nažalost bili nedovoljno uspešni, ti ljudi su pružili taj posljednji očinički otpor, ali to nije bilo dovoljno da te fabrike smrti prestanu sa radom. E, u ovom slučaju ovaj logorski kompleks je prestao upravo tog 22. aprila i mi, to jest Republika Srbija, ima dan sećanja, to je državni dan sećanja na genocid nad Srbima, holokaust nad Jevrejima, porajmos nad Romima, kada se sećamo zapravo stradanje našeg naroda širom NDH, a ovo je jedan dobar način da ukažemo na to da su se naši preci opirali, borili koliko god su mogli i negde su bili više uspešni, negde manje uspešni, ali to nam samo govori da su mi narod pobednika u Drugom svetskom ratu i da to moramo da zapamtimo.
Što se tiče broja žrtava, koliki je on u samom Jasenovcu, a koliki u čitavom sistemu koncentracionih i logora smrti u NDH?
Evo ovako, dakle, procene što se tiče Srba u NDH, dakle to su nemačke procene i procene Srpske pravoslavne crkve, dakle Srba u NDH od 41. početkom, dakle, rata i postojanja te države, ima negde oko 2 miliona. 2 miliona i 100 hiljada, 2 miliona 200 hiljada, otprilike to su procene, tu se negde poklapaju i nemačke i procene Srpske pravoslavne crkve. Na popisu iz 48. godine, dakle, novih socijalističkih vlasti, dakle, za Republiku Bosnu i Hercegovinu i za Republiku Hrvatsku negde ima oko 1.600.000 Srba. Dakle, razlika je negde oko 600.000, između 500 i 600.000 osoba. Ali sve te osobe koje su stradale, one su stradale najvećim delom u celoj NDH, zapravo, ne u Jasenovcu. U Jasenovcu se procenjuje, za sada imamo popisano oko 90.000 osoba i na osnovu dinamike nasilja tokom cele 4 godine, negde taj broj se kreće između 90.000 i 120.000, od toga jedno 60-70% čine Srbi, Romi čine značajan procenat, Jevreji i onda Hrvati i muslimani, politički protivnici NDH režima koji je vodio ovu tu državu tokom Drugog svjetskog rata. Tako da, ajde da kažemo ugrubo, to su sad ugrube procene i mi sad i dan danas skupljamo imena, otkrivamo u kojim situacijama su oni stradali, da li su stradali u borbi pružajući otpor ili su stradali prosto u direktnom nasilju kao civili koji nisu mogli u tom trenutku da pobegnu, da se brane i tako dalje. Dakle, negde između 90 i 120 hiljada ljudi u Jasenovcu, od čega je najveći deo zapravo čine Srbi i onda naravno Romi i Jevreji, a u celoj NDH negde oko 500.000 Tu je negde verovatno gornja granica broja Srba koji je stradao. Mi imamo popisano negde između 300 i 400 hiljada osoba srpske nacionalnosti koji su stradali u celom Drugom svetskom ratu i najveći procenat njih upravo otpada na nezavisnu državu Hrvatsku.
Na kraju, kada govorimo o Jasenovcu i o svemu tome što se dešavalo tamo, da li je naša javnost posle evo 80 i nešto godina zapravo svesna koje su srazmere tih zločina bili i kakvi su oni zapravo bili?
Naša javnost je svesna u smislu da je to trauma koja nije zalečena i koja nije prevaziđena i pobeđena. I u smislu da je Jasenovac jedan simbol za stradanje uopšte Srba tokom Drugog svetskog rata, iako Srbi u Drugom svetskom ratu stradaju na raznim mestima u raznim periodima, ali Jasenovac je vrlo konkretno istorijsko mesto. To samo govori o značaju koje Jasenovac ima za srpski narod i uopšte u regionu, ali sa druge strane je bolno koliko malo znamo o njegovom funkcionisanju i funkcionisanju NDH, jer zapravo tu se pokazuje zapravo namera da vi uništite jedan narod. Dakle, vi da biste dokazali genocid, nije dovoljno da pokažete rezultate tog nasilja, nego morate da dokažete genocidnu nameru, dakle jednu svesnu nameru artikulisanu kroz državni sistem, administraciju, vojsku, policiju, sudstvo i ekonomsku prisilu da pokušate jedan narod da u potpunosti ili delimično uništite. Dakle, to se ne dokazuje tek tako i mi smo imali, kažemo, kao narod, ajde kažemo, sreću u nesrećima, da pod znacima navoda, da je Rafael Lemkin još 44. godine, dakle, dok traje Drugi svetski rat, dokazujući postojanje posebne vrste zločina u ljudskoj istoriji, a to je upravo ta reč genocid, do tada nije bila osmišljena, niti izgovorena, niti zapisana, on nju dokazuje na nizu primjera u Evropi u Drugom svetskom ratu, koji govore u prilog sistematskom uništavanju jevrijskog naroda, ali jedna za nas posebno interesantna studija slučaja u okviru te njegove knjige je zapravo studija slučaja nezavisne države Hrvatske, gde on eksplicitno kaže da nasilje upereno tu protiv Jevreja i Srba ima genocidni karakter u stvari. I time on zapravo, to je jedna samo studija slučaja koja me dokazuje postojanje posebnog zločina. Naprimjer, ova informacija koju sam ja dao nije toliko poznata, da zapravo već 44. uveliko su poznate informacije o stradanju srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj i za to imamo da zahvalimo Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja je te informacije primila i nakon toga prosledila ostatku sveta, pre svega SAD-u.
Stefane, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Zato nisam znao pre, Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali bum,
iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa. Kolačeva zadugbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Đakon Darko Radovanović govori o tome zašto voli delo Čovek koji je pušio Bibliju Vilhelma Bunca. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ove nedelje odabrali smo za vas vaskršnji koncert hora Radio Televizije Srbije sa dirigentkinjom Tamarom Adamov-Petijević. Slušajte nas u subotu 23. aprila u 20 časova. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Thank you.
jedino moje. Niko me nije izbacio iz troja, jedino ti, ljubavi moja. Mnogo je suza, krv i znoja, proliveno zbog tebe, jedina moja. Ja nemam mira, nemam ni spokoja kad sam bez tebe, jedina moja. Ja sam ranjen, razred moje, gde si jedino, nesrećno moje. I oko rana muje se roje, a tebe nema, jedino moje. Pleđao, došao po svoje, zbogom najlepše, jedino moje.
U Mokrijenu se tradicionalno povodom Uskrsa održava 32. svetsko prvenstvo u tucanju uskršnjim jajima. Kako se biraju jaja sa tvrđom ljuskom saznaćemo od četiri svetska prvaka, a kojim se sve trikovima služe takmičari otkriva nam dugogodišnji sudija. Prilog pripremio Branislav Prokić.
Sava Terzić iz Mokrina je jedan od najstarijih takmičara na svetskom prvenstvu u tucanju uskršnjim jajima. O kokoškama u svom dvorištu vodi posebnu pažnju, jer iako takmičari u potrazi za jajima najtvrđe ljuske obilaze okolna sela ili salaše, iz iskustva zna da domaće koke daju šampionska jaja. Neobična scena u kući Terzićevih u Mokrinu, gde su se okupili četvorica dosadašnjih šampiona kako bi zajednički procenili koje bi jaja mogla doneti pobedu. Sava Terzić iz Mokrina.
Zavu zanimljivo, ljuti protivnici sad sede za istim stolom.
Pa mi to tako uvek radimo. Sportski se ponašamo, kad bude takmičenje, pružimo jednom drugom ruku koji izgubi i tako.
Zanimljivo je i videti ovako nešto. Koliko traju pripreme za svakog takmičara u stvari, kad to sve počinje?
Pa traje, što je Peka rekao, od nove godine baš ono se pazi, a i u toku cele godine mi pratimo kako koja nosi koka, pošto što kaže Peka, sad svi imamo u dvorište neku svoju rasu, svoje koke i onda se to prati cele godine. Kako koja nosi u početku jaja, da li nosi, neka nosi kad hoće da prekine nositi, ređe nosi svaki treći, peti dan, bude jako jaja, neka u početku i tako to mi sve pratimo.
Kuckanjem jaja u zube traži se poseban zvuk visoke rezonance koji podsjeća na lupkanje stakla. Mokrinčanin Miodrag Prodanović je višestruki svetski pobednik.
Pobeđivo sam 4 puta, 2 puta sam bio drugi, takmičio sam za zadnji put 2008. Tad sam sudija.
Proces eliminacije, koliko dugo traje, koliko dugo se traži najtvrđe?
Pa mi počnemo, hajde da kažemo, tu posle Božića se ostavljaju onako ubrzano, tražimo ih cele godine.
Ili se ide negdje sa strane?
Pa išlo se ranije, sad da vam kažem iskreno, pretežno kod kuće izlegli smo, nakupili smo kvalitetnu živinu koja nosi tvrda jaje i vodimo računa i brigu o njoj i tu pronađemo uglavnom.
Miloš Kovačić iz Mokrina također ima svoje koke u dvorištu, ali objašnjava da se do šampionskog jajeta može doći i pukom slučajnošću.
Teško je naći dobro jaje, ali nekad kad se možda najmanje trudiš, jaje bude, ali moraš uvek, što kaže moj prijatelj Mila iz Ostojića, svako jaje treba pogledati. Nikad ne, čak i od nosilje kokoške, nosilje svaki dan, ali da vas ne mrzi, ipak kad negdje vidite i kod tetke i kod strine, ja ga uvek izvadim, pa ga pogledam, to mi je navik, kažem, možda će biti to pravo. I mi smo to je nama usađeno u krvi i meni dugo.
A što se tiče iskrene, jel ima posebno prilagođene iskrene za takmičarke?
Pa nema velike, ali ima. Ima, ali nema velike problem. Najvažnije je prirodna hrana da se daje. Ali ovo što pričaju neke ovako vitamini, ovo ne, prirodna hrana je najbitnija.
Da prčke po dvoru.
Jeste.
Do sada najviše titula osvojili su upravo Mokrinčani. Ivan Dilber je jedan od mlađih učesnika i nastavljač tradicije duže od 3 decenije. Jednako dobro kao stariji zna da odabere jaja najkvalitetnije ljuske. Ivan Dilber također redovno učestvuje i ima titulu svetskog prvaka.
Od malih nogu. Prvo me je teče naučio, pa sam posle ja prešao sam da tražim.
Jel bi mogao neko sa strane da otkrije taj mokrinski štos?
Pa ima sa svih strana sveta, dolaze ljudi, takmiče se, bili su i šampioni od nas, tako da...
Ipak Mokrin.
Pa mi se držimo da smo najjači za sad.
Propozicije kažu da takmičarsko jaje mora biti tvrdo kuvano, striktno samo kokošije jaje, mada su do sada takmičari pokušavali da se bore i na nedozvoljen način. Živica Terzić je glavni sudija takmičenja.
Mora da bude jaje kokošije i tvrdo kuvano. A svašta nešto ima, snese patka jednu milion, da je tvrdo, snese morka naravno, njeno je najtvrđe, pa onda ljudi uglavnom to eto nešto pokušavaju, ili neku doradu na ljusci ili ispod ljuske, neki autogit ili pečatni vosak ili svašta nešto su ljudi godinama unazad pokušavali.
Sad se na kraju jaje pojede?
Tako je, na kraju se jaje preseče, pola pojede pobednik, pola sudije, tako da su zajedno odgovorni na kraju za to što proglase nekog da je prvi.
Ali ne i vi zbog alergije, zanimljivo.
Tako je, da, ja ne jedem zbog alergije, onda jede i neko od, da kažem, ostala dva člana iz sudijskog žirija, ali eto, ja kao donosim presude, ja ne moram da jedem jaje.
Ovog vikenda u nedelju u Mokrinu će se održati 32. svetsko prvenstvo u tucanju uskršnjim jajima, a za ovo neobično nadmetanje se već prijavilo blizu 100 takmičara.
I go to where no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum.
Srpski na srpskom.
Jedan od prvih zadataka razrednog starešine učenika petog razreda jeste da organizuje izbore za predsjednika odeljenja. U toj bitki obično učestvuje više od dvoje učenika, pa nastavniku teško pada da istovremeno sluša barem troje usta koja se nadmeću za reč i izborno pravo. Iako po nekom nepisanom pravilu za predsjednika odeljenja obično bude izabrana vredna i pametna devojčica koja je uzor svim drugarima, to idilično stanje potraje svega 2 godine. Jednu od najvećih zagonetki predstavlja pobuna učenika u 7. razredu, kada naprasno odluče da žele da smene predsjednicu i zamene je predsjednikom. I pored pohvala upućenih učenici, koje stanje u razredu održavalo u najboljem redu, obavezno bi se pojavio dečak koji bi želeo da postane najglavniji. Pošto đaci svoje izbore shvataju vrlo ozbiljno, često prave čak i promotivne plakate oslikane temperama, kojima je na prošlim izborima izlepljeno i dvoje nastavničkih kola.
Srpski na srpskom.
Kako se broje usta ili kola? Kaže li se bitki ili bici, zagonetki ili zagoneci i može li od glavnog biti glavniji i najglavniji? Za bitke i zagonetke važna je sibilarizacija, glasovna promjena pri kojoj se suglasnici KGH ispred vokala I zamenjuju suglasnicima CZS. Jedno od važnijih odstupanja tiče se dativa i lokativa jednine imenica sa osnovom na CK, ČK, ZG, SH i TK, kod kojih promjena izostaje. Međutim, postoje i dubletni oblici koji se mogu koristiti i sa izvršenom glasovnom promjenom i bez nje. Recimo, bitki bici, zagonetki zagoneci, te su oba oblika pravilna. Brojni pridevi spadaju u grupu glavnih brojeva, a koriste se uz imenice koje imaju samo množinu i zovu se pluralia tantum i uz one imenice koje označavaju predmete u paru. Ovi brojevi se menjaju kao pridevi, što znači da se njihove kategorije određuju na osnovu kategorija imenice uz koju stoje. Kola i usta su zajedničke imenice srednjeg roda, koje imaju samo oblike množine. Pošto su srednjeg roda, uz njih stoje oblici za srednji rod, troja usta i dvoja kola. Najglavniji je superlativ od prideva glavni. Iako je njegova upotreba u svakodnevnoj komunikaciji ređa, može se koristiti kada se želi istaći najviši stepen značenja važan, vredan, bitan ili značajan.
Kako se razrednom starešini uopšte nije dopala ideja o menjanju nečega što sasvim dobro funkcioniše, morale su se preduzeti protiv izborne mere. U toj bici više nisu učestvovali samo učenici, nego i sam nastavnik. Dečak koji je hteo da bude najglavniji u odeljenju bio je ujedno i najglasniji. Ni troja drugih usta ne bi vredilo u toj raspravi. Kako bi sprečio da najmanje dvoja kola stradaju u novoj predsjedničkoj kampanji, razredni starešina je pribegao lukavstvu. Okupio je svoje učenike I objavio da je došao do rešenja kojim će stati na put novoj izbornoj zagoneci. Pošto su školski izbori đacima bili zvanični i pravosnažni poput državnih, nastavnik im je skrenuo pažnju da predsjednički mandat traje 4 godine, dakle do kraja 8. razreda, i da prevremenih izbora zbog učeničkog hira sigurno neće biti.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak, dan kada Isus Hristos osuđen i raspet na Golgoti, žrtvujući se za sve ljude. Veliki petak najtužniji je dan u hrišćanstvu. U hramovima ne zvone zvona, oglašavaju se samo klepala, podsjeća protođakon Mladen Kovačević.
Specifična su bogosluženja Velikog petka kao i celokupne protekle stradalne i strasne sedmice i sva nas ona upućuju na tajnu stradanja Hristovog, ali nas ujedno i pripremaju za konačni trijumf, odnosno za vaskrsenje Hristovo. Najbolje će biti da se opet i opet zamislimo eto na tom tajnom ljubavi, jer to je osnovna zapovijest. Šta se dešava ako nema ljubavi? Onda se pojavljuju zavist, onda se pojavljuje mržnja i svaki nesporazum i konflikt eto proizilazi iz tog nedostatka ljubavi. Ljubav je ono što nam treba i žrtva je ono što nam treba.
Na Veliki petak, prema običaju, farbaju se vaskršnja jaja u nekim krajevima Srbije i na Veliki četvrtak. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije poručio vaskršnjoj poslanici da smo sazdani kao jedan i jedinstven ljudski rod i pozvani da budemo jedno, a da je svaki rat poraz ljudskog dostojanstva i poraz i sramota svakog čoveka kao ikone Božije. Patrijarh je naglasio da se na mnogim mestima u svetu vode bespoštedni ratovi i da najviše stradanja podnosi običan čovek. Pozvao je na molitvu vaskrslom Gospodu da se što pre i bezuslovno uspostavi mir, prestane stradanje i da se svi izbegli vrate u svoje domove. Sveštenstvu, monaštvu i svim vernicima vaskrsu čestitali predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i drugi zvaničnici. Uprkos uskršnjim praznicima Ukrajini nema dogovora o primirju. Na jugu i istoku zemlje ne prestaju sukobi. Moskva tvrdi da je Mariupolj oslobođen, a Čeličana Azovstalj pod opsadom oružanih snaga Ruske federacije i Narodne milicije Donjecke Narodne republike. Čečenski političar Adam Delimkanov tvrdi da su njegovi vojnici zauzeli celo industrijsko postrojenje.
Danas sa sigurnošću možemo da kažemo da je Mariupolj oko Azovstalja potpuno očišćen, kao i ova administrativna zgrada. To je bio cilj specijalne operacije. Zadatak koji je naredio Putin je obavljen.
Mariupolj nastavlja da se odupire i brani civile, uprkos svemu što okupator tvrdi, izričite je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Potpuno zauzimanje luke omogućilo bi Rusiji da Ukrajinu odseče od Azovskog mora i izgradi kopneni koridor do Krima, kaže Zelenski.
Pozivam evropske vlade da konačno uspostave embargo na rusku naftu i da bankarski sektor Rusije potpuno razvoje od globalnog finansijskog sistema. Sjedinjene države šalju novi paket moćnog odbrambenog oružja, haubice, tešku artiljeriju, granate, dronove. Neka nas i dalje snabdevaju oružjem kako bismo Ukrajini doneli mir.
Ni danas nema evakuacije humanitarnim koridorima. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovaraće danas telefonom sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. U Jasenovcu se obeležava 77. godišnjica proboja logoraša iz najvećeg ustaškog koncentracionog logora. Komemoracija se održava u znak sećanja na 22. april 1945. godine, kada je 600 logoraša krenulo u proboj, a preživelo je oko 100. Današnji dan je posvećen sećanju na Srbe, Rome i Jevreje, stradale u masovnim zločinima u nezavisnoj državi Hrvatskoj i okupiranoj Jugoslaviji. Pre 23 godine, u noći između 22. i 23. aprila, NATO je bombardovao zgradu Radio Televizije Srbije. Život je izgubilo 16 naših kolega, koji su tada bili na svom radnom mestu. Noćas će se ispred spomenika Zašto, u 2:06 posle ponoći, okupiti porodice poginulih da odaju pomen svojim bližnjima, zajedno sa predstavnicima RTS-a i drugih institucija. Vlasti u Šangaju najavile su da će pooštriti primjenu restriktivnih mera radi suzbijanja širenja koronavirusa, čime ovaj grad od 25 miliona ljudi ulazi u petu nedelju lockdowna. Nove mere podrazumevaju postavljanje elektronskih alarma radi sprečavanja zaraženih da izađe iz kuće, kao i evakuaciju ljudi radi dezinfekcije njihovih kuća, prenosi BBC. Epidemijska situacija u Srbiji je nepromenjena. Nastavlja se trend sa manje od 1000 novozaraženih na dnevnom nivou. Lekari upozoravaju da se posle praznika može očekivati i blagi porast inficiranih. Zbog velikog interesovanja, promotivna cena karte od 300 dinara za vožnju brzim vozom Soko od Beograda do Novog Sada u jednom smeru bit će produžena i u maju. Resorni ministar Tomislav Momirović kaže da je od 19. marta tim vozom prevezeno oko 230.000 putnika i da je u jednom danu dostignut rekord od oko 13.000 putnika. Dan je planete Zemlje. Ovogodišnji slogan je Investirajte u našu planetu. Cilj je skretanje pažnje na značaj očuvanja prirode i sprečavanja negativnih posljedica ljudskih aktivnosti po životnu sredinu. Vreme promenjivo i nestabilno, ali toplije. Košava povremeno olujne jačine. Temperatura od 18 do 22 stepena. U Novom Sadu je 17 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 18. U Beogradu je temperatura 18 stepeni, vlažnost vazduha 55%, vazdušni pritisak 989 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 14 metara u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 22. aprila 2022. godine. Reka Dunav Linc 361, 361 cm. Konojburg 257, 257. Bratislava 318, 318. Komarno 210, 210. Estergom 146, 146. Budimpešta 203, 203. Dunafeldvar minus 46, minus 46. Baja 234, 234. Mohač 259, 259. Bezdan 104, 104. Apatin 179, 179. Bogojevo 161, 161. Vukovar 152, 152. Bačka Palanka 184, 184. Novi Sad 209, 209. Zemun 324, 324. Pančevo 338, 338. Smederevo 486, 486. Veliko Gradište 752, 752. Turn Severin 700, 700. Prahovo 267, 267. Ruščuk 309, 309. Đurđevo 234, 234. Crna Voda 221, 221. Braila 299, 299. Reka Drava Botovo 47, 47. Terezino polje minus 298, minus 298. Donji Miholjac minus 46, minus 46. Osijek minus 55, minus 55. Reka Tisa, Tisa Beč minus 111, minus 111. Vašroš Namen 39, 39. Tokaj 499, 499. Solnok 304, 304. Segedin 312, 312. Senta 338, 338. Novi Bečej 333, 333. Titel 292, 292. Reka Sava, Zagreb, minus 252, minus 252. Gradiška, 95, 95. Slavonski Brod, 121, 121. Slavonski Šamac, minus 58, minus 58. Sremska Mitrovica, 238, 238. Šabac, 117, 117. Beograd, 283, 283. Reka Kupa, Karlovac, 6, plus 6. Reka Una, Novi Grad, 5-1, 51. Reka Sana, Prijedor, 6-0, 60. Reka Vrbas, Delibašino selo, 7-8, 78. Reka Bosna, Doboj, minus 7-1, minus 71. Reka Lim, Prijepolje, 9-9, 99. Reka Drina, Radalj, 187, 187. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 85, minus 85. Bagardan, 91, 91. Ljubičevski most, minus 281, minus 281 centimetar. Prognoze vodostaja za 24. april 2022. godine. Kod Bezdana 89 cm, kod Sremske Mitrovice 215 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 12,3 stepena. Temperatura vazduha maksimalna 19,2, minimalna 10,6, srednja 15, u 7 časova 11 stepeni. Padavine 1,5 mm. U Novom Sadu temperatura vode 11 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 18, minimalna 10,7, srednja 14,5, u 7 časova 11 stepeni. Padavine 1,1 mm. U Zemunu temperatura vode 11,8 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 18,2, minimalna 11,6, srednja 15, u 7 časova 12 stepeni. Padavine 1,1 mm. Tendencije vodostaja. Dunav u manjem opadanju. Drava u manjem opadanju. Tisa u opadanju. Sava u manjem opadanju. Drina u stagnaciji. Velika Morava u stagnaciji i manjem porastu. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 22. aprila 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 22 апреля. Река Дунай, Линц 361, Корнуйбург 257, Братислава 318, Комарно 210, Эстергом 146, Будапешт 203, Дунафельдвар минус 46, Бая 234, Мохач 259, Бездан 104, Апатин 179, Богоево 161, Вуковар 152, Бачка-Паланка 184, Новый Сад 209, Земун 324, Панчево 338, Смедерево 486, Великоградище 752, Турн-Северин 700, Прахово 267, Рушчук 309, Джурджево 234, Цернобода 221, Браила 299, река Драва, Ботово 47, Терезинополе минус 298, Донемихолец минус 46, Осик минус 55, река Тиса, Тисабеч минус 111, Вашарошнамен 39, Токай 499, Солнок 304, Сегет 312, Сента 338, Нови Бечей 333, Титель 292. Река Сава, Загреб, минус 252. Градишка 95, Славонский брод 121, Славонский шамац минус 58, Сремско-Митровица 238, Шабац 117, Белград 283. Река Купа, Карловац 6, река Уна, Новиград 51. Река Сана, Приедор, 60. Река Врбас, Дельбашино село, 78. Река Босна, Добой, минус 71. Река Лим, Приеполе, 99. Река Дрина, Радаль, 187. Река Марава, Варварин, минус 85. Багрдан 91, Любичевский мост минус 281 сантиметр. Прогноз уровня воды на 24 апреля. У Бездана 89, у Сремско-Митровицы 215 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 12,3. Температура воздуха максимальная 19,2. Минимальная 10,6. Средняя 15. В 7 часов 11 градусов. Осадки 1,5 миллиметра. В Нови Саде температура воды 11, температура воздуха максимальная 18, минимальная 10,7, средняя 14,5, в 7 часов 11 градусов, осадки 1,1 миллиметра. В Земуне температура воды 11,8, температура воздуха максимальная 18,2, минимальная 11,6, средняя 15, в 7 часов 12 градусов, осадки 1,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Драва и Сава, уровень воды слегка понижается. Тиса, уровень воды понижается. Дрина, уровень воды устойчив. Марава, уровень воды устойчив и слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 22 апреля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
coming on. I only know that when I'm in it, it isn't silly. Love isn't silly. Love isn't silly at all.
Sada je 12.26, dobrodošli u treći sat magazina prvog programa Radio Beograda. A u Beogradu trenutno je 20 stepeni, suvo je i toplo, ali je počelo da se oblači. Kako nas vreme čeka u Srbiji do kraja dana i u dane praznika, pitamo Nevenu Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Dobar dan, u Beogradu je trenutno 20 stepeni. Slično je u većini mesta u Srbiji, međutim ono što je karakteristika, barem do sada današnjeg dana, je ovaj jak južni, jugoistočni vetar, koji ima najjače udare u južnom Banatu, na primjer u Vršcu su udari i preko 20 metara u sekundi, u Beogradu negde oko 14. Trenutno je u većem delu pretežno sunčano, međutim doći će od sredine dana, posle podne i uveče, postepeno na oblačenje sa zapada. Trenutno pljuskova sa grmljavinom i kiše intenzivnih ima u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, odnosno duž Dinarida. To se polako, dakle sa zapada, premešta na područje Srbije, tako da će posle podne biti nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i naravno temperature će biti u postepenom padu. što se tiče sutrašnjeg dana, ujutru i prije podne zadržat će se oblačno vrijeme. Ponegde se očekuje tek slaba kiša, posle podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura sutra će u Srbiji biti od 17 do 22 stepena. Onda će u nedelju biti pretežno sunčano, vetrovito, toplo, temperatura preko 20 stepeni, međutim u večernjim satima na području zapadne i severne Srbije, a krajem dana u Braničarskom i Borskom okrugu očekuju se i kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.
Hvala najlepšte, čuli ste Nevenu Živanović.
Čas mesto pozdrava, ne znam da li spavaš ili još nisi zaspala, tvoja
Svet obeležava dan planete Zemlje, sve o ovom danu, ali i šta je u središtu problema ove godine, Ivanka Joksimović.
Ove godine tema je investiraju u našu planetu sa naglaskom na borbu protiv klimatskih promjena i ublažavanje njihovih posljedica. Iz Europske unije, tačnije sa Twitter naloga Europske komisije, poručili su da će Europa postati prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine u skladu sa Europskim zelenim planom. Iz Ujedinjenih nacija upozorili su da se Zemlja suočava sa trostrukom planetarnom krizom, sa klimatskim poremećajima, gubicima prirode i biodiverziteta, naime gotovo svakog sata na Zemlji izumre jedna vrsta, i treća stavka sa zagađenjem i sa otpadom. Ta trostruka kriza preti dobrobiti i preživljavanju miliona ljudi širom sveta. Temelji srećnog i zdravog života su čista voda, svež vazduh i stabilna i predvidiva klima, a svi ti elementi su poremećeni, što stavlja u opasnost ciljeve održivog razvoja. To je poručio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u video poruci na današnji dan, Dan planete Zemlje. On je također rekao da ipak ima nade i podsjetio da se pre 50 godina u Stockholmu svet okupio na ključnoj konferenciji o životnoj sredini, odakle je počeo globalni pokret za klimu. Inače, Dan planete Zemlje službeno se obeležava već 30 godina od 1992. kada je tokom konferencije Ujedinjenih nacija posvećena životnoj sredini u Rio de Janeiro, na kojoj učestvovao veliki broj predstavnika vlada i nevladinih organizacija, usklađen dugoročni program za promociju održivog razvoja. Na predlog bolivijske vlade 2009. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 22. april proglasila Međunarodnim danom planete Zemlje, a danas se obeležava u 190 zemalja sveta sa ciljem da se podigne svest o brojnim problemima sa kojima se čovečanstvo susreće, kao što su prenaseljenost, gubitak biodiverziteta i sve manji kvalitet naše životne sredine. Kao što rekoh, ove godine glavna tema je investirati u našu planetu i pokretu su se priključile brojne svetske kompanije koje predstavljaju svoje planove održivog poslovanja. Imperativ je da preduzeća preduzmu akciju i da prihvate prednosti zelene cirkularne ekonomije, kako iz humanih, tako i iz poslovnih razloga. E sad, kako mi kao pojedinci možemo da se priključimo i da pažljivije čuvamo kvalitet naše okoline, o tome se mnogo govori i to su poznate stavke kao što su reciklaža, dakle odvajanje otpada, manje korišćenje plastike, pre svega plastičnih kesa, svesnija kupovina i savesna kupovina, konzumiranje hrane, dakle da pokušamo da utičemo na otpad, u pitanju su tone otpada godišnje po glavi stanovnika, ali i biranje lokalnih i organskih proizvoda zbog potrošnje energije, štednje električne energije uopšte i naravno manja upotreba fosilnih goriva, pre svega kad je reč o prevoznim sredstvima koja značajno utiču na kvalitet vazduha u gradovima.
Hvala koleginice, čuli ste Ivanku Joksimović.
Yeah.
Sada idemo u Čačak, tamo nas čeka Slađana Miletić koja prati memorijal Nadežde Petrović. Slađana?
Realizacija 31. po redu memorijala Nadežde Petrović počela je simbolično u sredu. Umetnica Katarina Popović započela je sa postavljanjem jednog dela svog rada pod nazivom Ne zaboravi da dišeš, koji podrazumeva sađenje 13 sadnica Paulovnije, na za to prethodno dogovorenoj lokaciji u centru grada gde je pešačka zona. Akcija sadnje je sprovedena u saradnji sa čačanskim gradskim zelenilom. Katarina Popović stvorila je na temu ovogodišnjeg memorijala pod nazivom Gestovi znakovi života, angažovanim radom koji je ekološki osvešćen, a čiji će drugi deo realizacije uslediti za nekoliko meseci. Po njenim rečima, buduća zelena površina usred urbane okoline trebalo bi da predstavlja malu gradsku oazu i fabriku kiseonika namenjenu svim Čačanima. Katarina Popović radi na polju vizuelnih i izvođačkih umetnosti i grafičkog dizajna u kulturi i aktivizmu. Od 2003. godine članica je ULUS-a, sekcije za proširene medije. Izlagala je na nizu festivala i izložbi u zemlji i inostranstvu. Inače, o preciznom programu ovogodišnjeg 31. memorijala više će se znati narednih dana. Ono što je za sada poznato je da će bijenalna manifestacija ove godine imati dva selektora.
Hvala, ekologija i umetnost u Čačku, javila se Slađana Miletić.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja se volim u mrklom mraku na zadnjem stratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad sam
kad blesne svetlo velike neonske reklame. Ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave. Veče miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Novi studijski album regionalne dive, Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
U biblioteci književna misa o Srpske književne zadruge objavljena je nova studija profesora Miloša Kovačevića Srpski stilističari. Istoriju srpske stilistike profesor Kovačević u ovom delu prati od prve trećine 20. veka, od dela Bogdana Popovića, pa kroz naučne doprinose 10 autora. Razmatrajući njihove doprinose srpskoj stilistici, autor gradi njihove naučne portrete i oslikava istorijski put ove književno-lingvističke discipline. Kako taj razvojni put izgleda, detalje saznajemo od Sonje Milovanović.
Neka od najboljih, vremenom nezastarelih tumačenja književnih dela, srpskih pesnika i pisaca, potekla su iz pera poznatih književnih kritičara i teoretičara kao što su Bogdan Popović, Dragiša Živković ili Novica Petković. U svojim studijama oni su ukazivali na opšte i pojedinačne vrednosti književnih ostvarenja, produbljivali i čitaočev utisak i saznanje o njima, učili čitanju, ali i tumačenju. Međutim, oni su retko kada upotrebljavali stilističku terminologiju, te zato nije moguće govoriti o razvoju stilističke ideje u srpskoj nauci, već se istorijat srpske stilistike može pratiti samo kroz prikaz radova srpskih stilističara, navodi profesor Miloš Kovačević.
Bukvalno rečeno, zapravo razvoj srpske stilistike vezan je za portrete pojedinih pisaca i mi možemo taj razvoj samo pratiti po tome koliki je bio međusobni uticaj jednog na drugog i koliki je zapravo bio uticaj evropskih i svjetskih stilističkih strujanja na pojedine od njih. Kad se pogleda ovaj prvi tok gotovo da nije bilo uticaja jednog na drugog, osim ponekad negativnih uticaja. I tu možemo govoriti, na primjer, o Beliću i njegovom odnosu prema stilistici. Kad se gleda evropski uticaj na srpsku stilistiku, onda se zaista mora reći da su pojedini bili u vrhunskim tokovima evropske stilističke misli. Tu se u prvom redu misli u to doba za Bogdana Popovića, koga ja smatram zapravo osnivačem srpske naučne stilistike, i Novicu Petkovića i Dragišu Živkovića.
Osim pomenutih imena, Kovačević je rasvetlio i vrednovao i stilističke pristupe Jovana Vukovića, Milivoja Pavlovića, Milorada Ćorca, Dušana Jovića, Radoja Simića i Nova Vukovića. Većina njih dolazi iz oblasti književne stilistike, a lingvistička stilistika, iako je svojevremeno doprinala da književnost postane prava nauka, najmanje je zastupljena.
Najveći doprinos bili su u književnoj stilistici, koja se, da bude još interesantnije, zapravo sva razvijala na lingvostilističkim kriterijima. S te strane su zapravo književni kritičari i književni stilističari bili najbolji predstavnici lingvostilistike kod samih Srba. Tako se zapravo taj razvojni put srpske stilistike zaista može pratiti po idejama pojedinih stilističara i po njihovim portretima. Na tom putu mogu se vidjeti veliki promašaji, mogu se vidjeti zapravo iskoraci koji su čak bili veći kod pojedinih, kod njih posebno kod Bogdana Popovića, koji su bili veći čak i u odnosu na evropska strujanja toga vremena. Ali nažalost, pošto kod Srba nije bilo oni koji su pratili stilističke tokove, te ideje su ostale zapretane u Popovićevim radovima.
Integralni pristup koji Miloš Kovačević u tumačenju zastupa podvlači i profesor Radivoje Mikić.
Ono što bi se moglo uzeti kao neka vrsta poente Kovačevićeve knjige, to je svakako njegovo duboko uverenje, koje naročito se vidi u završnoj reči u knjizi, da je zapravo budućnost prave stilistike u srpskoj nauci da bude prosto rečeno sinteza lingvostilistike i one književne stilistike, jer na primjerima najboljih predstavnika stilističke orijentacije on pokazuje koliko je za jednog proučavaca koji nastupa sa stilističkih pozicija važno da dobro poznaje i nauku o jeziku, ali što je još važnije da dobro osjeća književni tekst. I ono što je za ovu knjigu Miloša Kovačevića posebno važno, to je što je to prva knjiga te vrste koju mi dobijamo u našoj nauci i prva knjiga na tom nivou i sa tako visokim pretenzijama koju je napisao jedan domaći autor.
Od 36 knjiga profesora Miloša Kovačevića, posvećenih različitim domenima jezika od fonetike do jezičke politike, srpski stilističari njegova je 11. studija iz ove oblasti.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two. And I.
hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you, just the two of us. We can make it if we try.
Slobodan Igrutinović je pored mene, znači vreme je za sportske vesti, a rekla bih da je mršav nešto sportski dan.
Dobar dan, pa baš tako, nema nekih naročitih sportskih događaja, no ono što je za sve nas najvažnije, za Beograđane posebno, za ljubitelje tenisa, to je da se nastavlja takmičenje na Srbije Openu. Na svu sreću danas nema kiše kao juče, pa nema odlaganja mečeva. Juče je baš bio problematičan dan i tako dalje. Međutim, danas evo novi četvrtfinalni mečevi, igraju Fabio Fognini i Oscar Ote od 13 časova, znači to bi trebalo da već da počne, i Taro Daniel i Andrej Rubljov u drugom četvrtfinalnom meču današnjeg programa. Dakle, prvi su na terenu Fognini i Ote, taj duel od 13 časova prenosi se direktno na drugom programu naše televizije. Nakon ovih mečeva dobit ćemo i drugi polufinalni par, da podsjetimo samo da smo juče dobili prvi polufinalni par i da će u polufinalu igrati naš Novak Đoković protiv Rusa Karena Hačanova. Đoković je, kako smo svi videli, nadam se da su i naši slušalci pratili TV prenos, savladao je Miomira Kecmanovića sa 2-1, no videlo se da to nije onaj stari Nole i da on nije u formi. Ta duga pauza ipak ostavila dosta traga na njemu, ali isto tako se videlo da i u onim ključnim trenucima meča, kad se meč lomio, da on ipak ima i dalje tu mentalnu snagu, da je zaista još uvek onaj pravi vrhunski teniser koji je te odlučujuće poene dobio i tako praktično preokretom savladao Kecmanovića, jer je Kecmanović dobio prvi set, a Nole naredna dva. Tako da će on igrati u polufinalu protiv Hačanova. Hačanov je, samo da kažemo, bio bolji od Tiaga Monteira iz Brazila sa 2-0, 7-5 i 6-4. I to je sve što se tiče tenisa. Juče smo dobili i prvaka Srbije u ženskoj košarci, to su košarkašice Crvene zvezde. One su osvojile petu zastupnu titulu šampiona Srbije. Sinoć su u trećem meču finalne serije play-offa savladale Art Basket sa 71-61. Zvezda je slavila sa 3-0 u seriji i ovo je njena 33. titula u bogatoj klubskoj istoriji. Danas se igraju tri meča 16. kola regionalne košarkaške ABA lige od 17 časova. Sastoji se Krka i Mega Basket, a od 19. Cibona Zadar i FMP Cedevita Olimpija. Sutra su na programu još tri duela: Crvena zvezda i Gokea, Borac Mornar i Split Budućnost. I jedna vest iz sveta, opet pomalo ružna: dvostruki olimpijski šampion u plivanju, Rus Jevgenij Rilov, suspendovan je sa svih takmičenja na 9 meseci zbog podrške Vladimiru Putinu, saopštila je Svetska plivačka federacija. I time vidimo kako se nastavlja ta antiruska histerija u celom svetu, koja zaista nema više nikakvog razumevanja i nikakvu logiku. Ali u obrazloženju se navodi da je on kažen jer je prisustvovao mitingu u Moskvi na stadionu Lužniki 8. marta prilikom obeležavanja pridruživanja Krima Rusiji, a na kojem je govorio Vladimir Putin. FINA je ranije zbog ratnih dešavanja u Ukrajini zabranila nastup ruskim sportistima na šampionatu sveta u Budimpešti, tako da kažem ta histerija se nastavlja, zaista je sve to jako, jako ružno, sportisti ne bi trebalo da ispaštaju zbog svih ovih političkih dešavanja, ali i to je još jedan primer tog veoma grubog mešanja politike u sport, šta da se radi, to je današnji svet.
Hvala Bobane, sportskim vestima završavamo današnje izdanje magazina. Sa vama su bili Miroslav Antonijević, Ivan Petrović, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Vidim Acu Celtika spremanje, tako da on preuzima mikrofon. Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uprkos uskršnjim praznicima u Ukrajini nema dogovora o primirju. Rusija planira da osvoji jug Ukrajine i otvori koridor do moldavskog regiona Pridnjestrovlja kao deo druge faze svojih vojnih operacija, saopštila je komanda Ruskog centralnog vojnog okruga. Na jugu i istoku zemlje ne prestaju sukobi. Kijev navodi da su ruske snage zauzele 42 sela u Donjeckoj oblasti. Kompanija Jadranski naftovod saopštila je da nastavlja sa isporukama nafte NIS u skladu sa ugovorom koji ima sa tom kompanijom. Tim ugovorom su rezervisani transportni kapaciteti JANAF-a u ukupnoj količini od 3,2 miliona tona i nakon 15. maja u skladu s uslovima propisanim uredbom Evropske unije. Podsjetimo, Srbija je izuzeta iz paketa restriktivnih mera Brisela koje se odnose na uvoz nafte i gasa iz Rusije. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak, dan kada je Isus Hristos osuđen i raspet na Golgoti, žrtvujući se za sve ljude. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije poručio je u vaskršnjoj poslanici da smo sazdani kao jedan i jedinstven ljudski rod i pozvani da budemo jedno, a da je svaki rat poraz ljudskog dostojanstva i poraz i sramota svakog čoveka, kao ikone Božje. Patrijarh je naglasio da se na mnogim mestima u svetu vode bespoštedni ratovi i da najviše stradanja podnosi običan čovek. pozvao je na molitvu Vaskrslom Gospodu da se što pre i bezuslovno uspostavi mir, prestane stradanje i da se svi izbegli vrate u svoje domove. Današnji dan, 22. april, je državni praznik i posvećen je sećanju na Srbe, Rome i Jevreje stradale u masovnim zločinima u nezavisnoj državi Hrvatskoj i u okupiranoj Jugoslaviji. Oko 600 preživelih zatvorenika u zloglasnom ustaškom logoru Jasenovac u nacističkoj NDH pokušalo je na današnji dan 1945. godine u očajničkom jurišu na stražare da se dokopa slobode, ali je u tome uspelo samo njih 100. Pre 23 godine, u noći između 22. i 23. aprila, NATO je bombardovao zgradu RTS-a. Život je izgubilo 16 naših kolega, koji su tada bili na svom radnom mestu. Noćas će se ispred spomenika Zašto, u 2 sata i 6 minuta posle ponoći, okupiti porodice poginulih da odaju pomen svojim bližnjima, zajedno sa predstavnicima RTS-a i drugih institucija. Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica ostaje u pritvoru, nakon što je krivično veće Višeg suda u Podgorici odbilo žalbu, prenele su vijesti. Medenici je prethodno određen pritvor do 30 dana, zbog sumnje da je počinila dva krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj. Medenica je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva uhapšena pre 4 dana na aerodromu u Golubovcima, kada je krenula na let za Beograd. Epidemijska situacija u Srbiji je nepromenjena. Nastavlja se trend sa manje od 1000 novozaraženih na dnevnom nivou. Lekari upozoravaju da se posle praznika može očekivati blagi porast inficiranih. Film Nečista krv, greh predaka, reditelja Milutina Petrovića na platformi Netflix biće dostupan i sa titlovima za mađarski, češki, poljski, rumunski i bugarski jezik. Najavili su danas producenti. Prevodi se rade uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Srbije. Trenutno se ovaj film na Netflixu može pogledati sa titlovima za srpski, engleski i turski jezik, navodi se u saopštenju. Vreme je promenjivo i nestabilno, ali toplije, košava povremeno olujne jačine. Temperatura od 18 do 22 stepena. U Novom Sadu je 19 stepeni, Kragujevcu, Nišu i Beogradu 20 stepeni. Vlažnost vazduha 51%, vazdušni pritisak 988 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 12 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Suzana Ivanjac.
Familiologija. Pa sad kako to da objasnim?
I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda Asa Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
Oui, oui, mon amour. C'est moi.
Jeste, ovo su Stereo Color Talasi, Radio Beograda 1 i ovo je naš i vaš rokumentarac. Današnji rokumentarac rezervisan samo za sladokuste. I one koji i dalje više vole analogni format od digitalnog. Digni ruku ko je za, evo ja sam podigao ruku, Ivan je podigao ruku, Vesna isto, da bome.